Марктан 16. Иса үлгәннәрдән тереләте. Шәмпе усып киткәц, Мәрйәм Магдалина, Яҡупның инәсе Мәрйәм һәм Саламия Исаның тәнен сылағалы өчен йыслы майлар сатып алғаннар. Иртәсен атнаның беренсе көнөндә ҡояш яңа ғына сыҡҡанда алар ҡәбергә килгәннәр. Юлта алар бер-беренә әйткәннәр. Кем бескә ташны ҡәбернең керешенән йомарлап ташлар? Әммә алар килеп еткәс, ташны керештән йомарландырылып ташлағанын күрделәр. Таш тың олы булған. Ҡәбергә кергәндә алар керештән уң яҡта ултырған аҡ кейемнәрдә егетне күргәннәр. Ҡатыннар ҡурҡҡаннар. Әмул аларға әйткән, ҡурыҡмаң, сез ҡатаҡланған Насаретлы Исаны эстәйсегезме? Ул терелгән, ул мында юҡ, аны салған ергә ҡарап бағың. Барың, аның уғыцыларына Петрға та әйтің, ул сізтән алтта Қалилеяға китер, анта сіз аны күрерсегіз, нетсік ул сізгә әйткән. Ҡатыннар ҡурғып, исләре китеп, ҡәбертән йүгереп сығып киткәннәр. Алар ул ҡатар ҡурҡҡаннар, аның өсөн иц кем кайыц нимә әйтмәгәннәр. Иса Мәрйәм Магдалинаның әм ике уғыцыларының яннарына киләте. Иртән атнаның беренсе көнөндә Иса беренсе Мәрйәм Магдалинаға кемнән ул бер вақыт йетте чинне ҡыуған, килгән. Ул барып, аның белән булған, ҡәсер ҡайғырған, сыҡтаған уғыцыларға әйткән. Ул аны күргәнен, Исаның тере булыуын ишеткәс, алар ишәнмәгәннәр. Аннан соң аларның икеләре туратан атлап барғаннарында, Иса аларға башҡа йөҙтә күренгән. Бы ике кеше ҡайтып ҡалғандарына кәпләгәннәр, әммә аларға та ишәнмәгәннәр. Иса 11 уғыцыларының яннарына киләте. Суңҡараҡ 11 уғыцылары өстәл алтта булғанда Иса аларға күренеп килгән. Алар терелгән Исаны күргән кешеләргә ишәнмәгән өчен ул аларны ишәнмәү әм кире булулары өчен ҡайымнаған. Ул аларға әйткән, бөтөн дөньяға йөрөп, масайыцлы ғәбәр бөтөн кешеләргә еткесең. Кем ишәнсә әм суғынса, сақланып ҡалыр, әм кем ишәнмәсә, аны ҡайыпләрләр. Ишәнгәннәр, билгеләр, бергә барырлар, алар минең исемем белән чиннәрне ҡыуырлар. Яңа телләрдә кәпләшерләр. Алар йыланнарны ҡулларына алырлар. Ағу өтсіп ҡуйсалар та, аларға сарар теймәс. Алар ауруларға ҡулларын салырлар, әм түгеләр төсәлер. Ҡатса Ниса бөтөн нимәне әйтеп биргәс, ул күккә сығып киткән, әм Аллатан уң ҡул яҡҡа ултырған. Уғыусылары китеп, бөтөн ерләрдә вәғәсләр әйтеп йөрөгәннәр. Рәббий аларның сүзләрен билгеләп, аларға булышҡан.